Neutichajúce boje a uprostred nich státisíce hľadujúcich vrátane detí. Situácia v pásme Gazy je po takmer 6 mesiacoch od začiatku vojny medzi Hamasom a Izraelom alarmujúca. Dnes sa na to, čo sa v pásme Gazy deje, kto a čo za to môže a či sa v dohľadnej dobe dočkáme prímeria, pozrieme bližšie. Je štvrtok, 4. apríla. Meniny má Izidor. Bude oblačno, občas sa môžu objaviť aj prehánky a ráno sa treba pripraviť aj na hmlu. Čaká nás však príjemne teplý deň, 16 až 21 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou.
Podnikatelia, pozor! UPC oslavuje 25 rokov poskytovania maximálnej podpory pre biznis a predstavuje špičkové internetové a televízne služby pre podnikateľský a B2B segment. S UPC môžete optimalizovať firemné náklady, keďže tieto služby môžu byť súčasť firemných výdavkov. Teraz je ten správny čas využiť akciu od UPC. Super rýchly firemný internet a televíziu iba za 25 eur mesačne. Špeciálnu ponuku k 25. výročiu nájdete na upc.sk/biznis.
A teraz už krátky prehľad správ. Vláda navrhuje parlamentu schváliť návrh ústavného zákona o možnom odstrele rizikových medveďov v skrátenom legislatívnom konaní. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila na svojom rokovaní. Ministerstvo zdravotníctva zrušilo štandardný postup pre diagnostiku a zdravotnú starostlivosť pre osobu s transsexualizmom. Zrušenie je platné od 3. apríla. Rezort priznáva, že hoci ide o špecificky vysoko odbornú záležitosť medicínskej úrovne, má podľa ministerstva značný etický a celospoločenský dopad. Tajvan postihlo najsilnejšie zemetrasenie za uplynulých 25 rokov, ktoré si vyžiadalo obete aj stovky zranených. Juh Tajvanu hlásil zrútené budovy. V celej krajine došlo k výpadkom elektriny a k prerušeniu železničnej dopravy. Ukrajinský prezident Zelenský podpísal zákon znižujúci vek pre mobilizáciu do vojny s Ruskom z 27 na 25 rokov. Zákon čakal na prezidentov podpis 10 mesiacov. Poslanci novelu zákona o brannej povinnosti a vojenskej službe prijali už vlani v máji. Do platnosti vstúpi deň po zverejnení. Bývalého českého prezidenta Miloša Zemana prepustili po 3 týždňoch z nemocnice do domácej starostlivosti. Oznámila to Pražská fakultná nemocnica v Motole, v ktorej bol hospitalizovaný približne 20 dní. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
Ahmed Tafesh is running in search of the latest delivery, hoping to feed his family amid the rubble of Gaza City.
Padák so zásobami jedla, vznášajúci sa na oblohe nad pásmom Gazy, ľahko upúta pozornosť. Väčšina obyvateľstva totiž nejedla dlhé hodiny, či dokonca dni. A to už niekoľko mesiacov. Pre mnohé rodiny sa tak nájdenie miesta, kde balík potravinovej pomoci dopadol, stáva jediným cieľom.
Today's catch, 2 military ration packs for his family of 4.
Získať aspoň 2 vojenské potravinové balíčky pre štvorčlenú domácnosť je malý zázrak. Zajtra totiž pomoc opäť nemusí prísť. Ako to, že obyvateľom pásma Gazy po 6 mesiacoch od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom hrozí hladomor? Kde je situácia najhoršia a čo ak sa v najbližších mesiacoch pod tlakom medzinárodných organizácií nezlepší? Aj o tom dnes redaktorkou zahraničnej redakcie denníka SME Barborou Palovčíkovou. Barči, máme 6 mesiacov odvtedy, čo Izrael po útoku Hamasu na svojom území spustil ofenzívu v pásme Gazy. Ako to dnes v Gaze vyzerá?
To, čo sa tam deje, je humanitárna katastrofa a to nie sú len moje slova, ale zhodujú sa na tom aj svetové humanitárne organizácie, analytici a svetoví politici. V skratke, kvôli tým útokom tam ľudia nie sú bezpečí, kolabuje im tam zdravotníctvo, nemajú dostatok vody, dostatok jedla. hrozí, že tam vypukne hladomor. A ešte by som dodala, že Hamas stále na tom území drží nejakých rukojemníkov, ktorí tam vlastne po útoku na Izrael zavliekol. Hovorí sa, že to číslo je okolo 130, ale viacerí z nich sú už pravdepodobne mŕtvi. Hovorí sa okolo 30 obetiach.
My hovoríme o pravidelnom ostreľovaní zo strany Izraela. Je toto ale jediný dôvod, pre ktorý až polovici obyvateľstva Gazy hrozí hladomor?
Je to jeden z hlavných dôvodov určite. Udám nejaké príklady, napríklad počas tých neustálých útokov sa nedá nič dopestovať, to bombardovanie a ostreľovanie ničí aj poľnohospodársku pôdu. Počas útokov je celkovo veľmi ťažké sa dostať k nejakému jedlu, takže keď aj tí ľudia mali zásoby, už sa im minuli. Funguje tam do určitej miery čierny trh, ale mám informácie od pána Mariana Cehelníka, to je humanitárny pracovník z organizácie Človek v ohrození, a on mi teda hovoril, že tie potraviny tam na tom černom trhu už veľmi nie sú, ale sú aj veľmi drahé pre obyvateľov pásma Gazy. Dával mi aj konkrétne údaje, napríklad jedno vajce tam stojí euro, kilogram cukru viac ako 18 eur a kilo mesa 36 eur. To sú ceny, ktoré si tí obyvatelia, oni nie sú schopní platiť takéto ceny, lebo napríklad aj pred tou najnovšou izraelskou inváziou bola priemerná mzda v pásme Gazy približne 230 eur. A humanitárne organizácie sa snažia o to, aby tam dodávky potravín a inej pomoci prichádzali, ale za A nie je ich dostatok a za B je veľmi ťažké, aby sa k všetkému obyvateľstvu dostali.
Prečo to je ťažké? Prečo nevieme nejakým spôsobom dostať dostatočné množstvo jedla týmito konvojmi do Gazy?
Najúčinnejším spôsobom, ako dostať humanitárnu pomoc do pásma Gazy, je pomocou kamiónov, ktoré tam humanitárne organizácie vysielajú, ale není tak problém v tom, že oni sa dostanú na tú hranicu. Prechádzajú teda momentálne iba cez hraničný priechod Rafah, ktorý je na juhu na hranici s Egyptom. Pomerne jednoducho sa dostanú na tú hranicu, ale na tej hranici potom stoja v priemere aj 2-3 týždne. Je to kvôli tomu, že ich prechod do pásma Gazy treba schváliť. Musí ho schváliť aj palestínska, aj egyptská, aj izraelská strana. A Izrael často ich tam drží niekoľko týždňov kvôli tomu, že hovorí, že potrebujú precíznu kontrolu. Oni hovoria, že sa obávajú toho, že tá pomoc bude nasmerovaná Hamasu.
Takže čiže kontrolujú asi, že všetko, čo sa nachádza na tom kamióne, celý ten náklad.
Áno, presne tak, kontrolujú, že aby to naozaj boli humanitárne dodávky.
Nie je to ale nebezpečné aj pre tých samotných zamestnancov humanitárnych organizácií ísť takýmto spôsobom po zemi s nejakým jedlom do Gazy?
Pri izraelskom útoku v pásme Gazy zomrelo 7 humanitárnych pracovníkov. Doručovali tam jedlo. Traja boli z Británie, ďalšími obeťami sú Poliak, Palestínčan, Američan a Austrálčanka. Izrael sľubuje, že incident vyšetrí.
Áno, určite to môže byť. Príkladom toho je aj ten najnovší tragický prípad, kedy izraelský nálet zasiahol konvoj takýchto kamiónov, konkrétne humanitárnej organizácie, ktorá sa volá World Central Kitchen.
The victims of yesterday's strike join a record number of humanitarian workers who've been killed in this particular conflict. These people are heroes.
A vyvolalo to vlastne veľký škandál a zarmútok po svete. Hneď začali ostatné humanitárne organizácie, ale širšia verejnosť obviňovať Izrael z toho. Izrael sa prijal zodpovednosť za ten nálet, ale povedal teda, že to nebol úmyselný útok, že to bol vlastne nešťastie.
This incident was a grave mistake. We are sorry for the unintentional harm to the members of WCK.
Keď hovoríme o pásme Gazy, tak hovoríme o v podstate veľmi malom priestore. Je to nejakých vyše 360 km štvorcových. Tlačia sa ale na ňom viac ako 2 milióny ľudí. My keď si to chceme predstaviť nejaké prirovnanie, tak Slovensko má vyše 50 000 km štvorcových. Máme tu 5 miliónov ľudí. Kde je situácia v rámci Gazy najhoršia v súčasnosti?
Ja opäť zacitujem pána Mariana Cehelníka z organizácie Človek v ohrození, z toho, čo mi povedal ešte v decembri, keď som sa s ním rozprávala o situácii v pásme Gazy. A presne túto otázku som mu vtedy položila a on mi povedal, že tá situácia je hrozná absolútne všade. Tak si vieme predstaviť, že za tie mesiace odvtedy sa to len a len zhoršuje. Ale teda, keď by sme to mali nejakým spôsobom porovnať, tak úplne najhoršia situácia je v strede a ešte o kúsok horšia je na severe pásma Gazy. tam vlastne aj tá izraelská invázia začala po útoku Hamasu na Izrael, takže tam tie boje prebiehajú najdlhšie. Je
čiže
tam
už
aj
najväčšia... od nejakého toho 7. októbra, kedy došlo vlastne k útoku Izrael.
Áno, presne tak. A tá spúšť je tam teda najväčšia. A nedávno vyšla taká správa neziskových organizácií, ktorá varovala pred vypuknutím hladomoru v pásme Gazy, ale konkrétne upozorňovali najmä na tieto severné oblasti, že tamto vypuknutie hladomoru hrozí čo najskôr, konkrétne hovoria o polovici mája. Na severe pásma Gazy je aj najväčší počet prípadov podvyživenia, týka sa najmä detí. A je to aj kvôli tomu, že tam sa tá humanitárna pomoc, čo sme spomínali, že je málo, ale tam sa dostáva najťažšie. Je to kvôli tomu, že tamojší hraničný prechod na hranici s Izraelom je zatvorený, takže tá pomoc tých kamionov musí putovať až z juhu. A kým sa tam dostane, prejde veľkú trasu, ale nebezpečnú, pretože ju ohrozujú tie útoky na rôznych častiach pásma Gazy, ktoré musí prejsť, ale aj po tých útokoch je zničená infraštruktúra, takže o to ťažšie je tam dostať sa až na ten sever.
Ty si sa o situácii v Gaze rozprávala aj s českým farmaceutom Stanislavom Havličkom, ktorý teda s českou pobočkou zdravotníckej organizácie Lekári bez hraníc strávil v Gaze približne mesiac. Bol v meste Rafah. Ako situáciu s podvýživou vnímal on?
On mi tiež potvrdil tie správy, ktoré v posledných dňoch môžeme čítať, že o tých prípadoch podvýživených deťov, ktoré narastajú, a opisoval mi, ako to tam u nich na poliklinike funguje. Ráno prídu matky s deťmi, ktorým urobia taký rýchly screening na to, či vykazujú nejaké známky podvýživenia, tak to nazval, a pod tým screeningom si môžeme predstaviť to, že oni odmerajú obvod nadlaktia a ten musí spĺňať určité parametre, ktoré oni majú ako zdravotnícka organizácia. Keď ich nesplňa, tak to znamená, že už tie deti začínajú vykazovať nejaké tie známky podvýživy. On bol v Rafahu mesiac od polovice februára do polovice marca, a keď tam prišiel v tej polovici februára, tak mali zaevidovaných, mi povedal, asi 22 detí v určitom štádiu podvýživy a z toho 5 tých prípadov bolo vo vážnom stave. Keď o teda mesiac v polovici marca odchádzal, evidovali už 117 detí s určitými známkami podvýživy a 28 z nich bolo v kritickom stave. Čiže už je 2 týždne odtiaľ preč a hovorí, že tá situácia sa stále zhoršuje, takže každým týždňom prípady alebo teda počet podvyživených detí narastá.
On pôsobil v dvoch konkrétnych klinikách, Al-Shabaura a Al-Mawasi. Obidve sú v tom meste Rafah, ktoré teda sa často spomína aj v súvislosti s tým, že by tam Izrael chcel spustiť nejakú pozemnú operáciu. Aj keď sa tam teda usiedlilo veľké množstvo ľudí, ktorí utekajú z iných častí pásma Gazy. Ako ti on opísal nejaké bežné denné fungovanie týchto kliník? Ako dokážu fungovať za takýchto okolností?
Ako aj ty už si spomínala, často sa v médiách píše, že Rafah je posledné bezpečné miesto v pásme Gazy, a takto nejako som mu tú otázku položila ja v našom rozhovore, ale on to vlastne vyvrátil, alebo ako keby ma tak popravil. On povedal, že za to, že tam nie sú na zemi izraelskí vojaci, že tam neprebiehajú pozemné boje, neznamená, že nejaké vojenské operácie tam neprebiehajú. Napríklad opisoval ostreľovanie, povedal mi, že naposledy cez veľkonočnú nedelu dopadla letecká raketa Izraelu asi 500 metrov od ich polikliniky Al-Shabaura. Predtým počas marca rakety dopadli blízko druhej nemocnice El Emiraty, ktorá tam je. Takže ich prácu, tie izraelské útoky aj tak ovplyvňujú a komplikujú. Vlastne dalo by sa povedať, že už teraz kvôli tým útokom operujú za bojových podmienok, a tá pozemná invázia, ktorou izraelský premiér Benjamin Netanyahu do Rafahu hrozí, by tu ich prácu ešte viac skomplikovala. Vidíme to v iných častiach pásma Gazy, v tom strede a na tom severe, ako som spomínala. Vo viacerých nemocniciach v týchto oblastiach vykonala izraelská armáda razie, a to znamená, že buď tie nemocnice úplne zablokuje, alebo zablokuje prístup k ním. Ale tak či tak to znamená, že sa dovnútra, alebo vlastne von, ale nevedia sa dostať tam ani zdravotníci, ani pacienti, čo je pre nich esenciálne, aby sa tam dostali.
Čo je ale dôvodom, pre ktorý vlastne izraelská armáda takto koná?
Izrael hovorí, že v týchto nemocniciach operujú útočníci Hamasu, a hovorí, že sa skrývajú, že seba, ale aj svoje zbrane skrývajú v tuneloch, ktoré sa majú pod týmito nemocnicami nachádzať. Pod niektorými nemocnicami je dokázané, že tie tunely sa nachádzajú, Ale to, či sa tam ukrýva Hamas, už je sporné. To sa zatiaľ nedalo ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Každá strana hovorí niečo trochu iné. Ale teda fakt je, že veľa z tých nemocníc má tie nejaké podzemné priestory, alebo veľa z nich fungujú iba ako úložné priestory. Že nie sú tak rozsiahle, aby sa tam mohol skrývať nejaký väčší počet palestinských teroristov, alebo by tam ukrývali nejaké svoje zbrania alebo niečo. A vlastne oni tento argument o tých tuneloch používajú preto, lebo pásmo Gazy je hlboko potunelované. To je fakt. Tunely aj rozsiahle sa nachádzajú pod množstvom budov v pásme Gazy a je aj dokázané, že niektoré z nich využíva Hamas na svoje účely, nielen na skrývanie, ale aj na presun svojich zbraní.
Ale napríklad jedna z tých nemocníc, kde vlastne pôsobil aj tento konkrétny farmaceut, ani nie je reálna budova. Aspoň tak si to spomínam.
Áno, on vlastne mi opisoval dve polikliniky, ktorých on pôsobil v rámci toho projektu so svojím tímom Lekári bez hraníc. Jedna z nich bola poliklinika, ktorá už pred touto najnovšou vojnou fungovala v Rafahu. A takže to bola nejaká kamenná budova, ale tá druhá bola poliklinika, alebo teda je poliklinika, ktorú Lekári bez hraníc tam vybudovali. A on mi to opisoval, že si to mám predstaviť ako nejakú kovovú konštrukciu, ktorá je postavená na piesku, lebo tam je to postavené na pobreží a sú nad nej natiahnuté také pevné plachty. Čiže v podstate je to skôr taký väčší stan. To vôbec nie je pevná budova.
Čiže naozaj nejaká taká vojenská polná nemocnica.
Áno, presne tak, pod ktorou teda tunely nemôžu ani byť, keďže je postavená na piesku.
Dokážu ale oni v takýchto podmienkách bojových v podstate vyšetriť všetkých, ktorí v nemocnici hľadajú pomoc? Lebo my aj vieme, že do toho Rafahu prišlo za posledné mesiace veľké množstvo ľudí, aj populácia sa zväčšila. Čiže ako v klinikách zvládajú tento nápor?
Preto najnovšou izraelskou inváziou v Rafahu žilo zhruba 275,000 ľudí. Teraz ich tam žije 1,75 milióna asi. Pretože oni tam vlastne utiekli z tých ostatných častí pásma Gazy, kde sa bojuje. Ako sme už spomínali, pán Havlíček, teda s Lekármi bez hraníc, spravoval, alebo teda pôsobil v dvoch klinikách. Každá z nich v tom Rafahu má kapacitu 50,000 pacientov. Hovoril mi, že ošetria tam asi 3,000 pacientov za deň. On ale prizvukoval, že konkrétne hovoril o týchto dvoch klinikách, o ktorých on vie. V Rafahu a v okolí sa môžu nachádzať nejaké iné zdravotnícke zariadenia, ktoré môžu spravovať nejaké iné zdravotnícke organizácie, ale on teda mohol hovoriť iba konkrétne o svojej skúsenosti.
Ako v takomto prípade prerozdeľujú lieky? Lebo predpokladám, že aj tie teda dostávajú nejako na prídel. Tak máme takéto veľké množstvo pacientov, tak ako dostávajú lieky?
Práve to bola jeho úloha v tom Rafahu ako farmaceuta. On prerozdeľoval lieky pre pacientov a hovoril mi, že v tej situácii, v akej sa nachádzajú, sa snažia nimi šetriť.
Čo to znamená v praxi?
To znamená, že každému pacientovi, ktorý potrebuje nejaké lieky, ktorý za nimi príde, dajú len to minimum potrebné na to, aby sa vyliečil. Ale neznamená to, že to mi aj pán Havlíček prizvukoval, že neznamená to, že im dajú tak málo, že sa nevyliečia, ale keď treba šetriť, tak naozaj iba to potrebné minimum dostanú.
After 5 months of monitoring and analyzing Israel's onslaught on Gaza, my report finds that there are reasonable grounds to believe that the threshold indicating that Israel is committing the crime of genocide against the Palestinians as a group in Gaza has been met.
O tom všetkom, čo sa v Gaze deje, hovoria už niekoľko mesiacov viaceré ľudskoprávne medzinárodné organizácie, ale nedávno najväčšiu diskusiu vyvolala správa osobitnej spravodajkyne OSN Francesky Albanese. Ona situáciu v Gaze sledovala niekoľko mesiacov. K akým záverom prišla?
Ona pred pár dňami pred predstaviteľmi členských štátov OSN predstavila tú svoju správu o tom, čo Izrael pácha v pásme Gazy, a tú správu nazvala Anatómia genocídy. Čiže to už napovedá tým záverom, ktorým prišla. A v podstate ona to povedala takým komplikovanejším diplomatickým jazykom, ale v podstate Izrael obvinila z páchania genocídy na civilnom obyvateľstve pásma Gazy. Argumentovala definíciou slova genocída podľa medzinárodného práva, ktoré hovorí, že ide o úmyselné páchanie činov s cieľom úplne alebo čiastočne zničiť nejakú skupinu na základe ich náboženstva, rasy alebo etnika. A vlastne ona dospela k záveru, že práve toto Izrael pácha na civilnom obyvateľstve v pásme Gazy. A ona v závere správy apelovala na medzinárodné spoločenstvo, aby na Izrael uvalilo sankcie a zbrojné embargo.
A čo na to Izrael?
Izrael to v momente odsúdil, tie závery.
Čiže celú tú jej správu ako keby nebral na vedomie.
V podstate áno, teda on sa ohradil voči tomu zneniu tej správy, takže voči tomu páchaniu genocídy, alebo teda tomu tvrdeniu, že Izrael pácha v pásme Gazy genocídu. On rovnako ju obvinil z toho, že ona ako osoba spochybňuje právo štátu Izrael na existenciu a to sa odvolával na trochu inú časť tej správy, ktoré ona upozorňovala na situáciu na západnom brehu Jordánu. To je vlastne druhé palestinské územie, kde si izraelskí osadníci budujú svoje osady, ktoré medzinárodné právo považuje za nelegálne, ale Izrael sa teda voči tomu ohradzuje, on to takto neberie. A vlastne ona na to poukazovala, povedala, že netreba na to zabúdať a hovorila o nejakom kolonializme Izraelu voči palestinským územiam. A teda on, Izrael na to reagoval, že ide o to spochybňovanie práva, ich práva na existenciu. A rovnako Izrael Albanese obvinil z toho, že ten termín genocída používa tak leda bolo, keď to môžem takto povedať, že tým, že hovorí, že Izrael pácha genocídu, oberá to slovo o to emocionálne nabitie, ktoré vlastne má.
Za to, čo ale Izrael robí v pásme Gazy, ho už na Medzinárodnom súdnom dvore aj zažalovala jedna krajina, Juhoafrická republika. Prinieslo toto nejaký výsledok?
Juhoafrická republika zažalovala Izrael za to, čo robí v pásme Gazy na tom Medzinárodnom súdnom dvore v Hágu, ako si spomínala. A to sa stalo koncom decembra. A od súdu žiadala, aby odsúdil izraelské útoky ako genocídu a aby Izraelu nariadil okamžité zastavenie útokov. Rozhodnutie súdu prišlo po zhruba mesiaci, koncom januára. A on teda odsúdil to, čo Izrael pácha pásme Gazy ako genocídu, ale tú druhú časť, čo požadovala Juhoafrická republika, teda to zastavenie útokov, to priamo nenariadil Izraelu. Rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvoru sú vo všeobecnosti pre štáty záväzné, čiže Izrael by sa tým mal riadiť, ale keď sa tým nebude riadiť, nie je to vynutiteľné.
To ale mi vyznieva ako také polovičaté riešenie, celý tento súd. My sme tu už mali ale počas týchto 6 mesiacov vojny nejaké snahy o prímerie. Ešte pred Ramadánom, ktorý aktuálne teda prebieha v pásme Gazy, sa spomínala možnosť 40-dňového prímeria. Na čo nakoniec tieto rokovania zlyhali?
Ja ešte predtým dodám, že doteraz sa podarilo vyrokovať jedno dočasné prímerie v lani v novembri. Trvalo týždeň a vtedy si obe strany medzi sebou vymenili nejakých rukojemníkov. Teda Hamas prepustil niekoľko rukojemníkov naspäť do Izraelu a za to Izrael poslal naspäť do pásma Gazy palestinských väzňov, ktorý držal vo svojich väzniciach. No a aby sme sa teda vrátili k tým najnovším rokovaniam, neúspešným, oni prebehli, myslím, začiatkom marca. A podielali sa na nich americkí, egyptskí a katarskí predstavitelia. Oni vlastne dlhodobo, v podstate od začiatku sa snažia, aby spolu Izrael a Hamas rokovali, podielali sa aj na tých spomínaných novembrových rokovaniach o dočasnom prímeri. Amerika je tam ako najsilnejší spojenec Izraela. Egypt je tam kvôli tomu, že má hranicu s pásmom Gazy a koordinuje aj tú humanitárnu pomoc cez ten prechod Rafah, ktorý sme už spomínali. A Katar sa najviac zúčastňuje kvôli tomu, že v Katari býva veľké množstvo členov Hamasu, tých poprednejších, tých lídrov. Takže no a na týchto posledných rokovaniach sa zúčastnili predstavitelia Hamasu, ale nie Izrael. Izrael odmietol prísť, pretože nedostal požadovaný zoznam rukojemníkov, ktorých Hamas ďalej v pásme Gazy drží. A Hamas vtedy požadoval výmenu rukojemníkov za ďalších Palestínčanov, ktorých Izrael drží vo svojich väzeniach a toto celé má viesť k postupnému ukončeniu bojov.
Ty si spomenula USA ako jedného z najsilnejších spojencov Izraelu. V poslednej dobe ale aj americký prezident Joe Biden dáva také dosť zmetočné vyjadrenia v súvislosti s Izraelom. S čím to súvisí?
Hovorí sa o tom, že USA teraz najvýraznejšie kritizujú Izrael v podstate od začiatku tejto novej vojny v pásme Gazy. Súvisí to najmä s plánovanou pozemnou inváziou do toho mesta Rafah, ktorý sme spomínali. Izraelský premiér Netanyahu dlhodobo spomína, že vlastne to sa stane, že izraelská armáda tam spadne. On argumentuje tým, že sa tam schovávajú členovia Hamasu a že tam držia aj tých spomínaných rukojemníkov, takže tam izraelská armáda musí ísť. A americký prezident Joe Biden sa proti tomu už aj verejne vystúpil a teda on apeluje na Izrael, aby pozemnú inváziu do Rafahu nezahájil, pretože hovorí, že tam príde k masakru civilistov v podstate.
Tak čo čakať v najbližších mesiacoch? Dôjde k nejakému posunu v rokovaniach?
To je veľmi ťažké povedať. Ako už sme spomínali, na tých posledných rokovaniach sa nezúčastnil Izrael, lebo mal určité výhrady voči požiadavkám Hamasu. Sú aj v médiách také neoficiálne informácie, že na posledných rokovaniach sa zase nezúčastnil Hamas, tiež z nejakých výhrad. Akože oni tie diplomatické rokovania alebo stretnutia neustále prebiehajú, hlavne teda medzi americkými, egyptskými, katarskými predstaviteľmi, ktorých som už spomínala. Oni sa snažia o to, aby si teda za ten rokovací stôl sadli predstavitelia Izraelu, Hamasu. Či sa im to podarí v dohľadnej dobe, to ja naozaj neviem povedať. Ale na teraz to teda vyzerá, že aj tie rokovania sú nedohľadne a hlavne ďalšie dočasné prímerie a už úplne prímerie je nedohľadne.
Toľko redaktorka zahraničnej redakcie denníka SME Barbora Palovčíková. Ďakujem. Ak vás téma Gazy zaujíma, odporúčam aj článok britského týždenníka The Economist s názvom Gaza is on the brink of man-made famine, kde sa dozviete ďalšie detaily o dopadoch konfliktu medzi Hamasom a Izraelom. Link naň vložím aj do popisu tejto epizódy. Ak si chcete radšej niečo vypočuť, dnes vychádzajú aj nové časti podcastov Ľudskosť a Index. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.